Gospodine Litovski, dobrodošli na програмата на SBS Radio, програма на македонски јазик. Веќе реков во најавата, тема на разговор ќе биде денот на народното востание, односно 11 октомври, па предлагам разговорот да го започнеме со април 1941 година и нападот на тогашното кралство Југославија, бидејќи Македонија беше дел од тоа кралство и што се случи со Македонија во таа априлска војна во 1941 година.
Најпрво благодарам на поканата и поздрав до сите ваши слушатели. Во врска со априлската војна мора да се каже дека светот тогаш веќе 1941 година длабоко беше навлезен во Втората светска војна, како што е познато, од 1 септември 1939 година и нападот на тогашна фашистичка Германија врз Полска, светот веќе беше влезен во Втора светска војна, така што априлската војна од 1941 година е само нешто, еден дел од таа Втора светска војна. Инаку, како што е познато, Македонија и претходно во време на големосрпската окупација беше поробена, така што новата војна од април 1941 година не донесе некоја новост, да речеме, туку само замена на едно робство со друго, сега фашистичко робство од страна на најпрво на германските трупи, а потоа на бугарските и на италијанските воени трупи и единици. Како што се знае, исто така добро, тогашната југословенска војска и на територијата на денешна Република Македонија брзо капитулира за само неколку дена, што би се рекло, и германските војски продолжија од оваа територија надолу кон Егејскиот дел на Македонија и кон Грција и релативно брзо и тие бе окупирани. Од 17 април 1941 година во делот кој и припадна на царска тогашна фашистичка Бугарија, стигна бугарска војска, стигна бугарски државен апарат, бугарски административен апарат и беше ефектуирана окупацијата на вардарскиот дел на Македонија. Инаку, и тоа да се каже, треба, бугарските фашистички војски окупирале и делови од егејскиот дел на Македонија, кои до април 1941 година беа во состав на Кралството Грција, не само овај дел вардарски, а и делови од Србија.
Да, значи дојде до поделба на сегашна Република Македонија помеѓу Бугарија и Италија. Спомна и бугарски фашистички сили, меѓутоа ќе оставиме тоа прашање за подоцна во разговорот, ќе се навратиме на тоа подоцна. И сега по таа окупација во Македонија. Македонскиот народ, народностите застанаа на страна на антифашистичките сили и започнуваат подготовки за вооружена борба и ослободување. Како се одвиваше тој процес во таа 41 година?
Цел тој процес беше, мора да се кажи, постепен, воопшто не беше брз, воопшто не беше антифашизмот. Да речам на цена, мора да се има во предвид дека во тој момент, 41 година, да речеме, фашистичките сили, начело со Хитлерова Германија, беа многу доминантни и малку кој се осмелуваше воопшто во Европа и во светот да им се спротистави. Дури јасента 41 година Црвената армија успева да ги застани, да ја застани војната маштина на фашистичките сили во Европа и Велика Британија која имала воздушна битка и која успешно се спротиставувала во тој дел. Сите други продори на фашистичките сили, воените продори, биле толку брзи и толку мојкни што малкумина верувале во нивниот пораз. Затоа, фактички, востанието на македонскиот народ од 11 октомври 1941 година е еден голем херојски чин, затоа што се случувал во време кога малку кој воопшто се осмелувал да крене глава и да се бори против фашистичките сили. Инако што се однесува до самото востание, мора да се знае тоа дека тоа било датумот на почетокот на востанието 11 октомври е одреден од Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија на чело со Лазар Колишевски и врз основа на тоа решение Прилепската партиска организација ги започнала подготовките, ги започнали и други партиски, меѓутоа Прилепската партиска организација прва стигнала и ги реализирала тие подготовки за на 11 октомври во местноста Црвени стени, Прилепско, да биде формиран првиот Прилепски народно-ослободителен партизански одред, кој го добил името Гоце Делчев. Истовремено, одредот со однапред изготвен план требало да изврши вооружени акции против бугарската окупаторска војска и полиција. Инаку, Прилепскиот партизански бил одред бројал 39 борци во тој во моментот на неговото формирање, а поделен во три групи го извршил нападот врз бугарската полицијска станица во градот, а другите делови од одредот, другите два делови ги пресекле телефонските жици и го обезбедувале нападот врз полицијскиот участок. Тој до крајот на негде кон декември изврши уште неколку акции, кон крајот на декември исто така со решение на Покраинскиот комитет бил расформиран, неговите борци биле испратени на илегална работа во Прилеп, Битола, Преспа, Скопје и на други места низ Македонија.
Паралелно со настаните во Прилеп, следниот ден имаме активности во Куманово.
Во Кумановско се формирани два партизански одреди на 12 октомври, тие задоцнили еден ден и започнале тоа се Карадачкиот партизански одред и Козјачкиот партизански одред. Карадачкиот партизански одред бројал 15 работници, од кои 12 македонци, еве и тој податок се знае, 12 македонци, 2 албанци, дури и еден хрват имал по националност, а Козјачкиот партизански одред бројал 25 борци. Меѓутоа и двата одреди, едниот на 14 октомври, другиот на 17 октомври, биле откриени од бугарската војска и полиција, биле обиколени и биле целосно разбиени. Поголемиот дел од борците уште тогаш во Кумановско загинале, само малкумина успеле да се излечат и да продолжат со борбата. Меѓутоа, без разлика на овој неуспех во Кумановско и, да речиме, другите партиски организации што не успеале да исфрлат партизански одред, во наредниот период партизанската борба добивала на интензитет и се ширела, па постепено прораствала во општонародно востание.
Да, и секако тоа востание со текот на годините подоцна зема голем замав, се водат повеќе офанзиви, се до конечното ослободување на Македонија. Е сега, што е круна на таа 4-годишна борба?
Значи, во текот на војната македонскиот народ си ја извојува сами од својата слобода и можноста за формирање на национална држава. Тоа се случи на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, кога се одржа првото заседание на АСЛОМ со чии решенија кои беа усогласени попатно да се кажи со решенијата на АВНОЙ, кој е создавање на нова Југославија, нова федеративна Југославија во кој Македонија требало да влезе како една од федералните југословенски државни единици. Првото заседание на АСЛОМ тоа го реализирал, тоа го прокламирал и тоа го законил. А исто така треба да се спомне во овој покрит другите решенија, решението за прогласување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската федерална држава во рамките на Југославија. Првото заседание на АСЛОМ и создавањето на македонската држава на крајот на 44-та година фактички представува круна на повеќе вековната борба на македонскиот народ за извојување на своја слобода и создавање на своја национална држава, и од тој аспект 11 октомври и 2 август 44-та година се најголеми датуми во македонската историја и никако не смеат да се заборават или да се девалвираат.
Би го продолжил разговорот сега на друга тема, односно со оглед на денешната политичка ситуација. Помни на почетокот дека Прилепскиот партизански одред го носи името Гоце Делчев, значи се продолжуваат овие традиции од илинденскиот период. Сепак во денешни услови се добива впечаток дека Втората светска војна, односно партизанското движење, народно-слободената борба, некако има помалку внимание во однос на илинденското востание. Не си го заземато на право место во македонската историја.
Точна е констатацијата и точен е впечатокот, мора да се каже, за жал, затоа што партизанското движење и Втора светска војна и АСНОМ и создавањето на македонска држава се круна и се чисто македонски процеси и настани, за разлика од илинденското востание и од тој период кога македонската борба под дејство на соседните пропаганди беше доста, ајде така да речеме, загадена по наводници, имало големи влијанија, особено имало големи влијанија од бугарската екзархија и бугарската тогашна држава, кои се обидувале да ја инструментализираат борбата на македонците во нивна полза и во остварување на нивниот бугарски национален идеал. Хайнас не се сваќа тоа дека тогашната мојкна бугарска држава успеала во голема мерка да ја загади пак во водоводници таа наша борба и дека тешко може сега денес да направиме разграничување во кој биле кој што е што во таа борба и тоа обилно денешна Бугарија и денешната бугарска политика тоа обилно го користат за напади врз Македонија и за повторни обиди за денационализација и асимилација на македонците било каде да се. Затоа уште еднаш јас би можел само да апелирам да се посвети многу поголемо внимание на Втора светска војна, на автентичното македонско партизанско движење кое успеа да ја извојува македонската национална држава и која од која пак денес се изроди и ова независна македонска држава во која ние денес живееме.
Разговараме со доктор Александар Литовски, историчар и вработен во Институтот за национална историја по повод Денот на народното восстание, 11 октомври. Доктор Литовски, сега разговорот ќе го продолжиме во овие денешницата. Спомна на почетокот од разговорот бугарски фашистички окупатори. Не мислите дека со тоа ќе го навредите нашиот источен сосед, бидејќи сега во 2021 година Бугарија вели дека не били окупатори, туку администратори или ослободители, па и бараат сега да не се потенцира на бугарски фашисти. Па дури бараат од спомениците да се отстранат тие написи. Како историчар, држи место ваквото барање на Бугарија?
Секако апсолутно не, затоа што тоа е историски факти, тие не можат да се менуваат по желба на денешната политичка конјуктура во на Балканот и во Европа воопшто, а Бугарија токму тоа се обидува да го направи. Дека Бугарија беше окупатор и дека беше фашистички окупатор, е така е и третирана дури во меѓународните договори или ако сакате во најпариски мировен договор после Втора светска војна, кога Бугарија официјално на таа мировна конференција во светски рамки беше прогласена за фашистичка земја и окупатор во време на Втората светска војна и тука нема воопшто што да се дискутира. Бугарија едноставно денес се обидува од позиција на сила и од позиција на уцена да издействува кај нашите македонски власти моментални некакви отстапки на тој план, меѓутоа со оглед на социјалните мрежи, со оглед на комуникацијата во светот кој е глобално село, тешко може да се спроведи таква цензура и некој да ја забошоти таа вистина дека за време на Втора светска војна Бугарија беше на страна на фашистичките сили во светот и беше окупатор на делови од Србија, Македонија и Грција, тогаш на Косагате и Кралство Грција. Поред тоа, абсурдни се таквите барања бугарски и мислам дека без разлика на каков исход и каква форма ќе добијат кај нас во Македонија, историската вистина не може да се избриши и не може да се поништи. А инаку нема ништо навредливо во цела приказка. Бугарија, тогашна Бугарија нема врска со денешна Бугарија и тоа што тогаш биле окупатори не значи дека денешните бугари се некакви окупатори или, не знам, лоши луѓе. Тоа едноставно значи дека тоа време државата Бугарија била поврзана со нацистичка Германија, со фашистичка Италија и со тој, како се вика, осовински блок. И оттаму нема никакви дилеми. А дека фашизам имало, имало и кај македонците фашизам. Има и кај бугарски фашизам, има и македонски фашизам, има и албански фашизам, има и српски фашизам, ако сака, било каков фашизам. Значи, нема народ кој бил имун на таа идеологија и кој делови помали или поголеми, не ги ја прифаќале како своја.
И сега, по подпишувањето на договорот за добрососедство, очекувањата ја јавноста во Македонија и Бугарија, може би беа дека односите на релација Скопје-Софија ќе се средат или барам да тргнат на подобро. Сега и Бугарија се исперчи на тој евроинтегративен пат на Македонија со своето вето. Секако сега тоа е прашање за политичарите и дипломатијата, но како историчар, бидејќи сега е заглавено токму на периодот од Втората светска војна во работата на овие Бугарско-Македонска мешовита комисија во која своевремено и вие бевте дел од таа комисија, можно ли е изнаоѓање решение или ќе продолжи тој ќорсокак на релација Скопје-Софија?
Значи, веројатно ќе продолжи тој ќорсокак во на релација или се до тогаш додека една да стана во случај македонската не попушти или додека бугарската не попушти под сите меѓународен притисок. Затоа што се знае дека Бугарските аспирации код Македонија не се од сега, не се од 2017, не се ни од 45-та, не се ни од 41-та. Бугарските аспирации се од создавањето на бугарската држава во 19-ти век. Бугарија е целосно посветена на тоа, на тој собствен големо бугарски санстефански националистички дискурс и остварување на тие национални санстефански идеали. И од предстои повеќе години се обидува да ги реализира на разни начини. Два пати во двете светски војни со силата на оружјето, многу пати предходно и после тоа до ден денешен со политика на пропаганда, со политика на образовни институции, со политика на историографијата и со разни други политики кои стојат на располагање, Бугарија од секогаш се обидувала да изврши денационализација и асимилација на македонскиот народ, и тоа се обидува и денес да го прави, и ќе се обидува да го прави и во иднина, сега дека има можност со сите алатки кои стојат на располагање. Оттаму воопшто нема да престане тој овој притисок на Бугарија што го вршат сега, и ова нивно вето за наш влез во Европската унија се до онај момент додека некој од големите светски играчи не притисне доволно силно за цената да биде, која Бугарија треба да ја плати поголема отколку да попушти, отколку да не попушти. Според тоа, јас очекувам дека од ќорсука ќе се излезе или македонската страна многу ќе попуштиш, и не знам, ќе и удоволи на желбите на бугарите да признае некои небулози и национални и историографски, или на друга страна Бугарија ќе попушти под притисок, но она пак ќе престане да вара такви реализација на такви нејзини цели и идеали.
Секако тоа останува да видиме во иднина како ќе се, како ќе тече овој процес. Доктор Литовски, ти благодарам за разговорот за SBS радио, програмата на македонски јазик по повод денот на народното восстание 11 октомври.
Благодарам и поздрав за тебе и за твоите слушатели.